Hostem Radiožurnálu je dnes investigativní novinářka Sabina Slonková. Vítejte ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
25 let v branži, dívala jsem se, co všechno už máte za sebou a říkala jsem si, z kterého svého novinářského počinu máte největší radost? Nebo na který jste pyšná?
Já musím říct, že jsem pyšná na to, že jsem měla vždycky strašný štěstí být ve správný okamžik na správném místě a měla jsem strašný štěstí, že jsem většinu svého času práci strávila s lidma, který ta práce bavila stejně jako mě, takže mě se nikdy nestalo v neděli, že bych byla nešťastná, že končí víkend a že v pondělí musím do práce a to považuji vlastně za největší výhru.
Uh-huh. Teď mluvíte jako politik trošku, tak zkuste být konkrétní.
Jestli máte na mysli konkrétní kauzy, tak asi na těch začátcích, protože když jsem začínala, tak všichni měli tendenci mladí lidi podceňovat. A tehdy si vzpomínám na jeden příběh, který se týkal podvodů v bankách, kdy různé skupiny dávaly do zástavy nadhodnocený drahý kameny a ty banky to braly jak na běžícím pásu a poskytovaly na to úvěry. A tehdy mi vlastně, když jsem to napsala poprvé, tak si všichni ťukali na čelo a říkali si, hele, to je strašný balík peněz, to přece není možný a navíc Bůh ví, jak by si ty k tomu přišla, teď to je prostě jako vysoká žurnalistika. A pak se posléze ukázalo, že to prostě pravda je. A za nějakých 10 let poté, co jsem to napsala, tak tehdy Baštova protikorupční skupina spočítala, že na těch nadhodnocených kamenech banky přišly asi přes 20 miliard korun.
Sabina Slonková, investigativní novinářka, dnes hostem Radiožurnálu. Ptát se můžete na www.radiožurnál.cz.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Kapelu Kors posloucháte v dopoledním Radiožurnálu, kde je dnes hostem novinářka Sabina Slonková. Teď jsem tak přemýšlela, jestli už jste ráno přečetla nějaké noviny. Vlastně vůbec.
Nepřečetla. Já jsem se totiž přistihla, že poslední roky, vyjma toho období, kdy jsem byla v Mladé frontě dnes, tak noviny nečtu. Já je čtu na internetu, kde většina hlavních deníků má svoje webové stránky, kde to podstatné, co potřebuju vědět, tak si přečtu. A pak, to už je asi profesionální deformace, ale pak jdu po konkrétních autorech.
Takže prostě ráno tak kolik? Půl hodinka, hodinka? Kolik to se bere?
Ne, já myslím, že každý novinář v podstatě je skenující čtenář, takže nemusí ty články ani dočítat, protože podle autorů už pozná, co tam bude. A myslím, že je minimum článků, které novináři dočtou úplně do konce. Hmm.
Když člověk vstupuje do novinařiny, tak většinou píše krátké zprávy, zlomené nohy a tak dále. Ale s čím do ní vstupuje? S jakými očekáváními?
Já
s jakou myslí?
S obrovskou a bezbřehou mírou idealismu. A to je, myslím, ten největší nás, který přijde velmi rychle, kdy vlastně zjistí, jaká ta realita je. Nicméně jakoby ten základ tam zůstane, pokud máte to štěstí, jak jsem zmiňovala na začátku, a pracujete s lidmi, kteří ta práce baví.
A jaký základ?
Základ je ten, že ty zprávy nesmíte ohybat a musíte se pořád držet toho základu a to je to, co třeba mě naučili, že klíčem ke všem zprávám je, jestli je nová, zajímavá, pravdivá. Tečka. Uh-huh. A
v čem je ta práce svým způsobem ubíjející?
To záleží na tom, jak moc jste utahaný. Protože ten základ, myslím si, že je v tom, že když je člověk zvědavý, jakože já zvědavá jsem, tak mě i po těch 25 letech zajímá přijít na klub něčemu, co na první pohled nějak vypadá a já tuším, že to asi je nějak jinak, nebo se dozvím, že to je nějak jinak. A pak mám radost, když na to přijdu, že to opravdu bylo nějak jinak a já vím, jak to je.
Některé ty kauzy trvají týdny, měsíce.
Některé trvají i roky.
Chodí s tím člověk spát?
Já už jsem se naučila, že s tím moc nechodím spát, ale zase lhala bych, kdybych řekla, že někdy v noci se nezbudím a pokud se mi nepodaří hned usnout, tak samozřejmě přemýšlím o těch věcech i noc.
Když teď úplně pomineme nový projekt, který chystáte, o kterém se asi budeme za chviličku bavit, je nějaká z těch kauz z minulosti, kterou ještě pořád sebou nosíte?
Ve smyslu, že kvůli ní v noci přemýšlím, nebo že
se člověk prostě zamyslí, že to ještě má v sobě něco neuzavřeného a rád by věděl, jak to bylo.
Určitě těch případů je X a já věřím, že postupem času třeba takový ty největší, který za to stojí, tak se podaří je do nějakého útvaru publikovatelného, tak se je podaří dostat, ale stejně tak je spousta věcí, které nikdy napsat nebudu moc, protože prostě nedokážu.
A které to jsou? Ty, které nebudete moc nikdy napsat?
Nebudu mít na ně důkazy.
No, ale já se ptám na konkrétní
kauzy. Kdybych vám teď řekla, tak už jenom nemůžu napsat.
Já se ptám na konkrétní kauzy, to přece o tom se dá mluvit, jo? Protože se vyšetřuje a o něčem se ví, že se to prostě nikdy nevyšetří.
Jsou to kauzy spojené s politikou, s kriminalitou, takové to prorůstání zločinu do státní správy.
Jaké to je, když jde člověk ven s nějakou kauzou?
Je to vždycky nervozita a stres, aby všechno to, co tam má, tak aby se dělo, aby tam nebyla nějaká zbytečná hloupá chyba, na který si můžete shodit svoji práci i práci s lidí, kteří vám s tím pomáhali, vašich kolegů. Tak v podstatě ta nervozita je v tom, aby tam všechno se dělo tak, jak má.
A trvá to jenom do té doby, než je to venku? A nebo potom člověk vlastně sbírá ty reakce a ještě přemýšlí o tom, co se děje, jak se to děje, proč kdo píše, tak
to
jak
záleží,
píše?
To záleží asi případ od případu. Jsou věci, s kterými vyjdete ven a v podstatě je hned jasno. A pak jsou věci, které mají nějaký vývoj, kdy třeba protistrana se snaží rozhrávat nějakou hru a to jsou věci, které potom trvají díl a v čase se vlastně mění.
Jak člověk získá pevné nervy, aby se obrnil, protože tohle nemůže dělat každý, většinou to dělají chlapy. Když to dělá žena, která je křehčí než muži, tak jak se s tím člověk naučí žít?
No, buď se s tím naučí žít, nebo to nemůže dělat. Nic mezi tím prostě
ale
není.
Mě zajímalo,
protože
jak
jinak
jako?
Myslím, že by hodně rychle skončila.
Jak se člověk naučí nebrat to osobně, nepřemýšlet o tom, prostě nebrat třeba najevo nějaké výhrušky a tak dále. A neříkejte, že nebyly.
Já myslím, že to je opravdu jenom tak, že si řeknete, jestli vám to za to stojí a racionálně si to zdůvodníte, anebo prostě přijde okamžik, který nevylučuju, že může přijít a řeknete si, ne, já už toho mám dost. Prostě stát se to může.
A už jste to někdy měla? Že jste přemýšlela, protože vy máte za sebou v podstatě deníkařinu.
To má asi každý, kdo v té branži nějakou dobu působí. Je to prostě, jste o tom mluvila občas, je to ubíjející pocit, ale pak nastanou momenty, kdy se vám něco povede, kdy přijdete na něco, co jste si třeba říkala, že se vám ani nemusí povést, máte z toho radost a je to takový jako nový impuls.
Jaké to je, když se to nepovede? Nebo takhle, když třeba člověk prohraje něco a musí se omluvit. Vy jste se musela omluvit Tomáši Pitrovi, jestli se nepletu, tak jak to člověk v sobě snese? Prostě se omluví a řekne, dobrý, tak se omlouvám, něco napíšu.
Je to prostě poučení pro příště, kdy víte, že už prostě takovouhle věc neuděláte, dostanete přes prsty, je to pro vás ponaučení.
A tam došlo k nějaké chybě z vaší strany?
Tam byla podle mého názoru formulační chyba, že jsme se nedostatečně distancovali od zprávy, kterou tehdy soukromí detektivové vypracovali pro lihovarnické firmy. V té zprávě oni Tomáše Pitra zmiňovali a my jsme se nedostatečně distancovali od té zprávy ve smyslu zpráva tvrdí.
Mm-hmm. Jak moc vlastně člověk musí se naučit slovíčkařit v takovéhle branži? Kolikrát se vám třeba stalo, že jste musela ten svůj článek vzít a rád ho právníkovi, aby si ho třeba přečetl, aby to nebylo z nějaké strany napadnutelné?
To slovíčkaření se samozřejmě naučit musí, ale já musím říct, že pokud máte úplně čistou, jasnou kauzu, tak tam vlastně žádné slovíčkaření nepotřebujete. Tam jsou jasná fakta, která prostě jsou jenom nějakým způsobem seřazena za sebou a slovíčkařit opravdu nemusíte. Jsou samozřejmě kauzy, kdy se slovíčkaří a to myslím, že není úplně ideální, protože tam se vám kdykoliv prostě může stát, že druhá strana bude mít na to vaše slovíčkaření jiný názor než vy, nebo váš právník.
Vy jste říkala, že vlastně vás zajímá to prorůstání zločinu do politiky a tak dále. Je to pravda, že když už člověk na téhle úrovni, a teď se nebavíme o galerce, ale bavíme se právě tady o té druhé sféře, že když na téhle úrovni člověk začne vyšetřovat jednu kauzu, tak zjistí, jak moc jsou spolu propletené? Jinými slovy, když to zjednoduším, že vlastně vyšetřuje všechny?
No, Česká republika je malá a ten koláč k tomu dělení vždycky v tom daném okamžiku není nekonečný, takže se vám tam sejdou takový ti jako největší hráči.
Kolik jich tady máme, tak zhruba?
To číslo asi nedokážu odhadnout, protože to záleží na tom, jestli máte na mysli jenom politiky nebo i lidi z takového toho podnikatelsko-politického polosvěta, někdo tomu říká kmotry, ale zhruba takových 50 lidí plus minus.
A okolo nich se to vlastně všechno točí?
Okolo nich se to točí, teď samozřejmě nastává trošku jiný okamžik, protože privatizace skončily, velký prodeje státního majetku skončily, takže teď si myslím, že nastává okamžik hledání toho, kde vlastně ještě ze státu vysát nějakou korunu, která tam zbývá.
Sabina Slonková, novinářka, dnes host dopoledního radiožurnálu. Kuličku v ruletě. Kamila Střihavku a Báru Basíkovou posloucháte v dopoledním radiožurnálu. Mým hostem je dnes novinářka Sabina Slonková. Půl roku byla šéfredaktorkou Mladé fronty Dnes. Jak to vlastně probíhá? Jak Andrej Babiš nabízí šéfredaktorování Mladé fronty?
To já nevím, jak to nabízí ostatní.
Jak to nabídl vám?
My jsme se scházeli na ten podzim.
To znamená prostě jednoho dne se ozval telefon a tam se ozval tady Babiš.
Ne, to bylo tak, že já jsem se chtěla vrátit do Mladé fronty, protože ty noviny prostě jsem měla a mám ráda. Začínala jsem tam a prodávalo se vlastně aktuálně, kde jsem do té doby působila a kde jsem stála na začátku toho deníku. A tím se pro mě prostě jedna etapa uzavřela tím prodejem a já jsem přemýšlela, co dál, a věděla jsem, že můj kamarád Jirka Kubík v Mladé frontě je stále, i přesto, že tam do něj vstoupil Andrej Babiš, a rozhodla jsem se, že prostě chci zkusit znovu pracovat v Mladé frontě Dnes. A pak se z toho vyvrbilo to, že jsem začala Mladou frontu Dnes řídit.
Ne, ale mě by zajímalo, jak se to vyvrbí právě, jako jestli třeba zvedne ten Andrej Babiš telefon a řekne dobrý den.
Ne, já jsem se mu sama ozvala vlastně v době, kdy on Mladou frontu Dnes koupil a měla jsem vlastně už tehdy do rozhovory s Jirkou Kubíkem, jestli tam zůstane.
A vy jste se mu nabídla, že byste to řídila?
Tehdy na začátku to bylo tak, že jsem tam chtěla jenom psát, ale pak, když jsem viděla, jak se vyvíjí výběr nového šéfredaktora, tak pak jsem řekla, tak než ta jména, která tady padají, tak to mám, radši to půjdu řídit s Jirkou já.
Vy jste chtěla ty noviny zachránit?
To nevím, jestli zachránit je to pravý slovo, ale ten důvod, proč jsem tam šla, byl opravdu čistě racionální. Byl to prostě, chtěla jsem zkusit vrátit těm novinám ten lesk, na který já jsem byla zvyklá, a chtěla jsem se pokusit dokázat, že lze dělat poctivý, nezávislý noviny, i když je vlastně Andrej Babiš.
A ještě tomu věříte?
Po té zkušenosti musím říct, že ne. Ale i tak musím říct, že ten pokus mi za to stál.
A vy jste tak inteligentní, když přece odcházeli takový novináři jako Klímová nebo Čásenský kvůli Andreji Babišovi, tak to vám nebylo divné?
Ale víte co, já se vždycky rozhoduju sama podle sebe. Já kdybych se rozhodovala podle toho, co si myslí ostatní notabene, co si myslí ostatní novináři, tak bych nikdy nešla zakládat třeba aktuálně CZ.
Kvůli jakému vlastně momentu? Kde byl ten moment zlomu, kdy jste se rozhodla, že odejdete?
No to celé bylo vlastně tak, že já jsem tam šla za jasných podmínek, řekla jsem, za jakých podmínek tam budu a za jakých tam nebudu. A ve chvíli, kdy nastala situace, kdy já už jsem nebyla schopná garantovat to, co jsem tam vlastně ten půl rok dělala, teda že ty zprávy nebudou ohnuté, nebudou zmanipulované, nebudou tam procházet věci, s kterými já nesouhlasím, tak v tu chvíli, když to nedokážu ovlivnit, tak máte zase dvě možnosti. Buď se tomu přizpůsobíte, nebo odejdete.
To se většinou zlomí na nějaké kauze, na nějakém jednom konkrétním článku, kdy člověku prostě dojde trpělivost, protože šéfredaktor toho musí hodně vydržet.
To nemusí být nějaký konkrétní článek, nemusí to být jedna konkrétní věc.
Nemusí?
Nemusí.
Takže jste jako nerezignovala kvůli jedné jediné konkrétní věci?
Ne, zcela určitě ne.
A kvůli čemu tedy?
Víte co, teď před chvilkou jsme se bavili o tom, že mi nikdo nelámal ruce pro to, abych do Mladé fronty Dnes šla.
No.
Šla jsem tam ráda a myslím si, že prát špinavý prádlo ve firmě, kde jsem půl roku z vlastního rozhodnutí působila, tak asi není úplně fér.
Já vás z téhleté strany chápu, ale zase na druhou stranu, vy jste novinářka a bojujete za svobodu slova. A jako novinářka taky naléháte na spoustu jiných lidí, aby vám řekli.
Ale to klidně naléhejte.
Aby vám řekli, proč odešli vlastně. A když to neřeknete, tak vlastně celý ten váš odchod vypadá, omlouvám se, trošku nevěryhodně. Vypadá to vlastně jako dobře dohodnutý politický obchod. Nebo jako dobře dohodnutý obchod. Prostě ona odešla, my jsme jí zaplatili a ona prostě nám slíbila, že nebude nic říkat. A mě prostě, ten důvod, proč člověk odejde.
Ale já myslím, že ve chvíli, kdy říkám, že nejsem schopná dodržet to, co jsem slíbila, teda to, že v novinách budou skutečně jenom zprávy, za kterými já stojím, že ten obsah bude můj, tak to je pro mě prostě pádný důvod k tomu, abych odešla. A je to pro mě prostě pádné vysvětlení. Ve chvíli, kdy se ukáže, že moje představy o tom, co to je nezávislost, jsou úplně jiné od mých šéfů, tak myslím, že z mého pohledu k tomu není třeba co dodávat.
A to se člověk dozví za jak dlouho?
To je nějaký proces, který trvá nějakou dobu, kdy se ujišťujete, jestli to tak ve skutečnosti opravdu, jestli se vám to nezdá. Ve chvíli, kdy se ujistíte, že opravdu není cesta zpátky, že se musíte vybrat, buď se stanete toho součástí, nebo z toho vlaku vystoupíte, tak pak nastane ten okamžik.
A ten vlastně, ten pohled vašich šéfů, ten by se dal nazvat jedním slovem nějak? Do čeho vy jste vlastně nechtěla jít?
Použila jsem ten termín, myslím, nezávislost odsuť podsuť. Že navenek říkáme, že jsme nezávislí, ale potom máme spoustu přátel, politických, obchodních, klientů, partnerů a ne vždy to bude úplně odlišné nebo oddělené od toho obsahu.
Sabina Slonková, investigativní novinářka, dnes je hostem dopoledního radiožurnálu. Náš rozhovor bude pokračovat po 10:30 po zprávách a vaše otázky můžete přidávat na www.radiožurnál.cz. Díky, že nám píšete. Novinářka Sabina Slonková je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvili jsme o Mladé frontě a vy jste mluvila o aktuálně CZ, to je vlastně server, u jehož zrodu jste stála, také u deníku Insider, což byl placený internetový deník. Jak se tyhle ty začátky lišily od těch, které teď prožíváte?
Já nejdřív začnu tím, čím se nelišili vždycky. Když děláte něco nového, tak je na tom kouzelné právě to, že to je něco nového. Jednak, že se pouštíte i na neprobádaný terén, třeba to bylo i z aktuálně, kdy vlastně všichni nám říkali, vy jste se úplně zbláznili, jdete z jistoty tištěných novin na neprozkoumaný terén internetu. A nakonec se ukázalo, že nejistá doba čeká spíše printová média než internet. Takže na tom kouzlo toho nového, neprozkoumaného. A samozřejmě, v čem se to liší? Asi v tom, že když děláte ten první projekt, tak jdete do všeho víc po hlavě. Je to opravdu neprozkoumaný terén a když začínáte s těmi dalšími, tak už víc vážíte každý krok.
Jaké kroky teď vážíte nejvíc? Nebo jaké kroky jste vlastně musela vážit nejvíc, než jste se do něčeho takového pustili?
Jestli to má smysl, odpovědět si na tu základní otázku, jestli to má smysl, jestli to někoho zajímá, jestli je potom poptávka a jestli to dokážeme. Když si zodpovíte na všechny ty otázky, tak do toho můžete jít.
A jestli to má smysl pro vás, nebo jestli to má smysl v tom obecně prospěšném směru?
Asi v tom obecně prospěšném smyslu, protože já jsem přesvědčena, že pro mě to smysl má.
Bude to nezávislý projekt, nebo do jaké míry vlastně to bude nezávislá záležitost? A pojďme tedy být konkrétní, co plánujete? Jakou to bude mít podobu?
Je to nezávislý webový projekt, který se bude věnovat mapování vlivu. Mapování vlivu v různých částech společnosti. Rádi bychom, aby čtenář dostával s nějakou periodicitou přesnou mapu v daném segmentu, dejme tomu mapa vlivu českého zdravotnictví, mapa vlivu průmyslu, mapa ruského vlivu, který budeme mapovat.
A tím vlastně to budete otevírat?
Neřekla bych, že tím to budeme otevírat. Máme tam připravených několik textů nebo několik dokumentů, které spadají do různých částí toho.
Když se člověk pustí do takovéhohle projektu vlastně svým způsobem na vlastní pěst, protože vy jste dva, jestli se nepletu, tak se to dá financovat různě. Buď se to financuje přímo na nějakou konkrétní osobu, nebo člověk ty peníze získává na projekt, protože někdo věří tomu, že ten projekt je prospěšný a že bude fungovat a že to prostě něco znamená. Jak na to jdete vy?
Já bych jenom na začátek řekla, že my nejsme dva. Stojí zatím naše rodinné vydavatelství, kdy vydavatelství se bude podílet jednak na tom webu, o kterém já mluvím, to znamená o vlivu a lidech, o mapování vlivu v různých částech společnosti, ale potom budeme mít přidružené satelity dalších webů, na kterých pracují další lidé, to jsou zcela odlišné týmy, oddělené od toho mého, takže nejsme na to sami.
A když budete mapovat sféru vlivu, je to záležitost, která bude placená na tom webu, nebo jak se k tomu já dostanu, třeba kliknu si na web, podívám se a můžu číst
dostanete
normálně.
Dostanete se na to zcela normálně na internetu, nebudeme zavírat žádnou platební bránu.
To znamená, že vás někdo zaplatil?
To financování je založené na několika zdrojích. Jedna jsou granty a dotace, jedno jsou naše peníze a jedno jsou vydavatelská činnost našeho vydavatelství.
Vaše peníze jako vaše vlastní peníze, to znamená?
No, já si myslím, že ve chvíli, kdy do toho vstupuje,
člověk tak prodá tak auto, domek a dá pár set tisíc.
Musíte počítat s tím, že tomu musíte něco obětovat.
A v jakém poměru to máte? Mě by zajímalo, jestli člověk musí prodat dům, aby uskutečnil svůj sen.
Ne, dům prodat nemusíte, ale zeptejte se třeba za rok, za dva.
Jakým způsobem vlastně počítáte s nějakou návratností? Grantové projekty nemusí počítat s návratností, mohou prostě to provozovat jen tak a když zjistí, že se spletli, tak to mohou zavřít. A nebo...
Ne, ty grantové projekty mají velmi přísné podmínky, to si myslím, že ví každý, kdo do nějakého grantu kdy šel. Jednak musíte přesně zpracovat tu dokumentaci, co budete vlastně dělat, musíte přesvědčit toho partnera o tom, že to má smysl. A potom přichází čas zúčtování, kdy vy musíte doložit, že všechno to, co jste nasliboval, tak jste opravdu splnil. A pokud druhá strana bude mít pocit, že jste to nesplnil, tak prostě tu dotaci budete muset vracet.
A s tím počítáte?
Nepočítám s tím, že bychom ji vraceli, já počítám s tím, že odvedeme práci tak, jak jsme se s partnery domluvili.
Sabina Slonková dnes host dopoledního radiožurnálu. V dopoledním radiožurnálu trošku tajemná Sabina Slonková, novinářka, která otevírá nový projekt a nemůžeme říct, jak se bude jmenovat a nemůžeme říct, kdy to startuje. Proč ne? Vy jste pověrčivá?
Ne, jednak jsem trochu pověrčivá, ale já myslím, že můžeme říct, že to bude v příštích dnech. Já věřím, že to bude tento týden.
To znamená, povede se to do pátku?
Já věřím tomu, že ano. Ale nechci to říct právě proto, abych nezakřikla techniku, protože to je věc, kterou nikdy nemůžete ovlivnit.
Ale doménu byste říct mohla, abychom aspoň věděli, kde to počtení máme hledat, ne?
Ono to je součástí nějaké komunikační strategie, kterou vydavatelství má. Tak já vás poprosím o trpělivost, ale myslím, že v příštích dnech se to dozvíte.
Dobře, pojďme na otázky našich posluchačů. Jiří Kubín píše. Velmi si vážím vaší práce, paní Slonková. Vím, že není a nebyla jednoduchá. Vaši kolegové z MF dnes založili výborný časopis Reporter. Kdybyste z tohoto časopisu dostala nabídku, psala byste do něj investigativní články?
Děkuju za otázku. Já myslím, že asi bych psala, ale teď se musím přiznat, že teď momentálně bych na to kapacitu neměla, nicméně do budoucna. Myslím si, že přesně to je cesta, jakou se má nezávislá žurnalistika vydat. To znamená prostě malé projekty, u nichž máte jistotu, že ty věci nebudou ohnuté.
Mm-hmm. Ale spíše zmínila jste množství lidí, tedy určité množství lidí, kolem nich se všechno točí, politiků k motru. Zahlédla jste někdy ze své pozice, že by bylo toto všechno propojeno na struktury mnohem vyšší, řekněme nadnárodní? Nebo dohlednost pro novináře končí jen na domácím písečku, tedy v českém prostředí?
Určitě nekončí, ale zase, abychom si nenalhávali, Česká republika není pupkem světa. Takže nadnárodní firmy můžete hledat ve chvíli, kdy se jedná o nějaké zakázky, kterých se účastní jejich dceřiné společnosti nebo třeba i matky. A jinak v jiných případech ne.
Karel Piták píše, jak vnímáte proces postupné bulvarizace a zvyšující se senzace chtivosti deníků, které se deklarují jako seriózní a jmenuje například Mladou frontu Dnes a nebo Lidové noviny?
Já myslím, že tématu bulvarizace se věnuje společnost vlastně už posledních 10, možná 15 let, co já si ještě pamatuju, když jsem naposledy odcházela z Mladé fronty. Mě samozřejmě bulvarizace médií netěší, ale to je asi na delší debatu, co to přesně bulvarizace je, kdy nastává okamžik, kdy už se zpronevěřujete nějaké seriózní žurnalistice a amblok odsoudit celé noviny, že sklouzly k bulváru. Tak bez konkrétních případů asi mi nepřijde úplně fér.
Vy jste, Sabino, několikrát v našem rozhovoru použila, že když je ta informace ohnutá, tak vy už nemůžete, že to prostě pro vás je špatně. Jak si mám představit, uveďte mi nějaký konkrétní příklad ohnuté informace.
Ta ohnutá informace může být i taková, že se neobjeví, že to může být žádná informace. Ve chvíli, kdy ji zamlčíte, tak už prostě ohýbáte ten obsah ve smyslu, zamlčujete část toho obrazu, který vy máte poskytovat.
To znamená, když se něco děje a moje noviny o tom nenapíší.
Když se tváříte, že to neexistuje, že prostě ten problém není. Ohnutá informace je, že ve chvíli, kdy pracujete na nějakém tématu, a přijde vám zadání od vedení firmy, že musíte zvolnit, musíte ubrat na rétorice a musí být ten článek nebo ta práce na nějakých textech musí být vstřícnější tomu danému klientovi. Ve chvíli, kdy k tomu není důvod, tak to je pro mě už ohnutá zpráva.
Kdy se vám to naposledy stalo?
Mně se to nestalo ve smyslu, že já bych takovouhle věc udělala, tak se mi to nestalo nikdy.
A když se to stalo někomu z vašich podřízených nebo kolegů známých?
To asi musí říct každý sám za sebe. Já jenom říkám, že za tu dobu, co já jsem byla v Mladé frontě Dnes, tak neprošel jediný článek, který já, jak vy říkáte, nazývám ohnutým. a nebyla jsem nikdy v pozici, kdy bych musela ohýbat své články. A ve chvíli, kdy situace nastala, jako třeba když jsem odcházela poprvé z Mladé fronty, kdy vlastně článek o tom, že se nechávají politici hostit na festivalu v Karlových Varech o státních firmách, o kterých potom rozhodují, tak ten článek vyletěl z novin bez nějakých jasných argumentů. Tak pro mě nastává okamžik, kdy si řeknu, jestli tam ještě chci pracovat.
Jana Studená píše: Dobrý den, Sabino Slonková, obdivuji vás. Můžete mi říct, kdy jste měla opravdu strach při výkonu své práce?
To je strašně těžká otázka. Ten strach se většinou dostavuje až zpětně a asi by nebylo úplně normální, kdybych ten strach neměla. Ale abych vám řekla konkrétní případ, teď asi z hlavy vám neřeknu, i proto, že se prostě ty věci snažím z hlavy vytěsňovat.
V dopoledním radiožurnálu se ptáte Sabiny Slonkové. Jirka vám píše: Zajímáte se ještě o osud Karla Srby?
Já se musím přiznat, že ne. Já jsem kdysi, když ten příběh kulminoval, kdy vlastně Karla Srbu zatkli a obvinili ho z přípravy té vraždy, tak jsem si říkala, že na to přijdu na to, jak to bylo. A pak jsem dospěla k závěru, že to by byl nejpitomnější nápad, který bych vůbec kdy mohla mít, protože bych nikdy neměla jistotu, že to, na co jsem přišla, je opravdu tak, jak to bylo, a jenom by mi to otravovalo, ničilo život. Takže mě se docela úspěšně podařilo ten případ odsunout a nežiju příběh Karla Srby.
Další dotaz. Jiří se ptá: Co si myslíte o tom, jak justice vyřešila nález 1 000 000 korun v krabici od bot pod postelí?
Já myslím, že to není ojedinělý případ, že se to prostě stává. Samozřejmě můžeme se ptát, proč to tak je, proč se to stává zrovna u takto exponovaných lidí, ale tím, že vlastně od doby Karla Srby se těch případů objevilo několik a ukázalo se, že advokáti podobných lidí dokáží velmi rychle připravit nebo někde objevit darovací smlouvy, které vlastně vy nemůžete nějak zpochybnit, pokud na to nemáte nějaké pádné důkazy nebo přímo svědectví. A v tu chvíli všechny tyhle ty peníze jsou legálně pokryté.
Honzu zajímá, jaká je vaše definice pravdy?
To bychom asi tady strávili mnohem víc času než těch 7 minut, který dokonce máme.
Máme míň.
Pravda je subjektivní samozřejmě. Subjektivní a subjektivní.
Vrátíme se ještě ke krizi médií, k tomu, co vlastně teďka zažíváme. Inzerce klesají, tedy samozřejmě klesají i příjmy z prodeje. Ten dosavadní model, zdá se, už úplně nefunguje. Kam se to bude podle vašeho názoru vyvíjet dál?
No to kdybych věděla, tak bych si založila něco, co fungovat bude.
Víte, už jste si založila, tak předpokládám, že teď tomu věříte, teď a že teď to jsem, fungovat
teď
bude.
Teď jsem se pohybovala na úrovni největších mediálních domů tady. Faktem prostě je, že ta situace není dobrá a není dobrá ve smyslu, že se začíná podepisovat i na kvalitě žurnalistiky. A z mého pohledu je opravdu jediná cesta zkusit o jakýsi restart té práce v těch malých nezávislých projektech. Mm-hmm.
Vy jste ještě na adresu vlastně toho, co se teď v médiích děje, řekla jednu věc, já si dovolím citovat. Myslím si, že je to problém celé společnosti a toho, co jsme jako novináři v uplynulých letech nejrůznějším vlivovým skupinám dovolili, kam jsme je pustili a co jsme je nechali ovlivňovat. Můžete být konkrétní?
Já myslím, když se podíváme na jednotlivá vydavatelství, tak myslím, že ve chvíli, kdy se stane členem dozorčí rady nějakého vydavatelského domu lobista, nebo víte, že pro majitele vydavatelského domu pracuje vlivná PR-ová agentura, která zároveň se snaží dostat i do obsahu jednotlivých produktů toho vydavatelského domu, tak to je věc, kdy bychom měli zpozornět a měli bychom o tom začít mluvit a začít to popisovat. Ale to se prostě nedělo. Takže ve chvíli, kdy se rozhodl, že si Andrej Babiš, později pan Křetínský se rozhodl, že si koupí média, tak už to vlastně nikoho ale nemohlo překvapit, protože my všichni jsme připravili půdu pro to, aby oni si ta média koupili. My jsme nevarovali ve chvíli, kdy z mého pohledu začal být ten obsah upravovaný ve prospěch nějakých skupin. Myslím, že ne vždy jsme důsledně oddělovali nebo důsledně odháněli snahy lobbystů a PRistů dostat do novin do novin, co oni tam dostat chtěli a co tam nepatří.
A vám je trochu líto, že vás Andrej Babiš použil jako alibi?
Já nevím, jestli by mi to mělo mít líto, bylo to moje svobodné rozhodnutí, takže v tu chvíli,
nevím, ale
jaké důvody on, nebo k čemu všemu on to použil, to je věc, za kterou si nesu důsledky já sama, takže tam já nemůžu,
to je jasné,
nemůžu cítit nějaké, člověk
udělá
pocity,
nějaké
jako je lítost.
Nemůžete. Já někdy, když udělám moje chybu, tak je mi to líto. Ale když mám pocit, že třeba to nevyšlo tak, jak jsem si přála, tak mě to mrzí.
Mně je to líto ve smyslu těch novin, protože jsem s nima prostě měla nějaké plány. Podařilo se mi tam dovést, myslím si, že skvělé lidi. V tom smyslu lítost cítím, ale lítost, že jsem ten krok udělala, tak to necítím za ten pokus, to prostě stálo.
Sabina Slonková byla hostem dopoledního Radiožurnálu, tak ať se vám s novým projektem daří.
Děkuji.
Díky moc.
Naschledanou.